Dobrý den. Jsem Jiří Bréda a chci, aby se ve vaší organizaci velké změny povedly. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A pokud chcete, aby se změna, která vás ve firmě čeká, opravdu povedla, tak se mnou spojte na jiri.breda@misehero.cz. Se svým týmem umím zvládnout změny týkající se lidí, týmu, managementu či obchodu. Pokud si chcete jenom poslechnout některé z odborníků, kteří již změnu zvládli, tak je tu pro vás právě tento díl. A jedním z takových odborníků je i Milan Kotík. Milan je ředitelem vzdělávací neziskové organizace ISIS, expert vzdělávání, kterého zajímá, jak zlepšovat učení ve školách. Vystudoval pedagogickou fakultu, zabýval se silnými stránkami neformálního vzdělávání a alternativními pedagogickými proudy. Za posledních 10 let navštívil školy a nahlédl do vzdělávacích systémů ve Finsku, Švédsku, Holandsku, Belgii, Itálii, Anglii, Irsku, Slovinsku, na Islandu a v USA. Podílel se na tvorbě a realizaci více než 10 vzdělávacích programů pro pedagogy, vedení škol i celé sbory. Dnes se angažuje ve stálé konferenci asociací ve vzdělávání SCAF, kde vedl pracovní skupinu ke tvorbě 10 vzdělávacích principů dobrého vzdělávání desatero SCAF. Milan je nespokojený s tím, jak se ve většině škol učí a ví, jak dát školám větší smysl. Milan, já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj, Jirko.
Ahoj, jsem rád, že jsi přišel.
Já jsem snad taky rád.
Já jsem rád, že jsi hlavně přišel s tématem Vím, v jakých školách se bude vašim dětem dařit. To je pro mě takový jako velmi důležitý téma taky. My spolupracujeme na nějakých projektech spolu pro ředitele škol a je to vlastně obohacující záležitost obrovská. No a já bych se vlastně tebe nejdřív zeptal na tu historii, jo? Malinko jenom lehoučce, co tě vlastně dovedlo do tohohle z toho stavu, že vlastně zkoumáš a nastavuješ, pomáháš nastavovat ve školách nějaký dobrý prostředí?
Já když jsem byl ještě vlastně na základní škole, tak jsem měl úžasného pionýrského vedoucího tenkrát. A to byl takový lídr, který, díky kterému řada lidí od nás ze třídy a vedle ze třídy, vlastně z toho turistického oddílu, šla potom studovat pedagogiku. A zároveň jsme měli už v krvi principy, které fungovaly v tom neformálním vlastně vzdělávání nebo v té neformální partě. A když jsem pak přišel do školy, tak jsem se zhrozil, že třeba už jenom ten vztah učitele a dítěte je tam nastavený úplně hrozně, jakože vlastně nejsem schopný tam s nima mít nějaký normální zdravý vztah, ale že musím hrát nějakou hru, která se mi nelíbí. Takže jsem už z tohohle principu nebyl schopný učit ve školách. A šel jsem vlastně do volnočasového vzdělávání a potom jsme se sešli vlastně s těma kamarádama vlastně z dětství, z těch turistických oddílů a založili jsme ISIS, vlastně učitele, kteří nebyli schopní učit ve školách a říkali jsme si, že zkusíme něco pro to udělat zvenku.
Super. Dobře, že se to stalo. Jaká je ta tvoje představa té dobrý školy?
No, tak když si představíte 6letý dítě, který vlastně vstupuje do školy a 15letý dítě, který vystupuje, tak vlastně to je velký rozdíl. Je to 9 let, který dítě někde stráví na začátku, vlastně jak se učí. Učí se hodně spontánně, vlastně nevědomně, nějakou hrou, nápodobou. A potřebuje vlastně velkou podporu těch dospělých. A když to 15letý dítě, jako který projde základní školou, tak vlastně si představím, že už má nějakou poměrně vysokou autonomii v tom, jak se vlastně učí. Mm-hmm. Už se umí nějakým způsobem pohybovat v té společnosti, už ví nějaký, jak ta společnost funguje trošku a má nějakou představu o světě, poměrně reálnou, jak ten svět funguje. A tenhle ten vlastně vstup a výstup, tak z významné části vlastně má zařídit ta škola. A má to zařídit jak vlastně u těch dětí, který mají další spoustu bohatých vlivů a vstupů, tak ale i u těch dětí, které vlastně tyhle ty možnosti nemají, které třeba nefunguje rodina, nechodí, nemají žádný vlastně další party a tak dále. Takže pro všechny děti vlastně je potřeba vlastně tohleto umět zařídit a to by měla vlastně umět ta dobrá škola.
To by měla umět, ale co to je ta dobrá škola? Co by, jako, jak to má zařídit, aby byla dobrá? Co zatím je schovaný za tím slovem?
Jo, ještě vlastně jsem zapomněl jednu věc. Nejde jenom o ten vstup a výstup, ale jde o to, že vlastně ty děti jsou na té škole 9 let a nedá se, nebo není relevantní, aby ta škola říkala, my vás vlastně učíme pro ten důležitější dospělý život, až vlastně vyjdete všechny ty školy a pak budete ty dospělí. Ale to je prostě 9 let, který ty děti musí vlastně strávit nějakou smysluplnou činností, žít tady a teď. Prostě pro ně je to, pro šestáka je deváťák vlastně už skoro dospělý člověk, oni nevědí, jestli je mu 15 nebo 22, když to přeženou.
No pamatuju si to, to už byly vlastně
jo, to jsou obrovský že? Lidi, že jo, po hlavu větší, a hrazně vlastně už jako rozumný a tak. A pro něj nemá vůbec smysl, vlastně, když přijde učitel a řekne, to se učíš proto, že tady to bude na přijímačky na střední školy nebo ne. To je pro něj tak strašně daleko. Hmm. On potřebuje vlastně ta motivace toho dítěte se vlastně něco naučit. Musí být, že to použiju teď, zítra, za týden, jako někdy teďko. A že to je vlastně něco, co mě je pro mě relevantní a zajímavý. Takže takhle vlastně musí být nastavená ta škola. No a když vlastně jaký vlastně ty ingredience, ta řeknu dobrá škola, ať si zatím představíme cokoliv, má, tak je vlastně. Když si vemu na tom vstupu, tak když se bavíme o základní škole, tak tam je potřeba, aby vlastně byla schopná přijmout skoro všechny děti. To skoro je, to moje kritérium, který já jsem si řekl, je vlastně všechny děti, které mají šanci v dospělém životě mít vlastní klíče od bytu nebo od baráku, tak vlastně by měli chodit do základní školy. Proč? Protože to vlastně způsobuje tu kohezi společnosti. Pokud bude vlastně ta na té základní škole těch 9 let, tak bude tam chodit vlastně celá ta společnost. Budou tam vlastně z celé té společnosti ty lidi ze všech těch sociálních bublin, tak dojde k jejich provázání, propojení. Jasně. A pak budou schopní vlastně nahlížet a mít nějakou empatii vůči těm ostatním skupinám. Je to vlastně hrozně
důležitý. Socializační prostor v podstatě.
No. A takže to je první. Musí vlastně být schopná pracovat skoro se všemi dětmi, jak jsem říkal, ten klíč od baráku, to je pro mě to kritérium. To je vlastně teďko velký téma té inkluze ještě pořád, který si myslím, že je v tomhle tom jasný. Je spousta výzkumů, že když vlastně umíte pracovat i s těmi dětmi, který třeba mají doopravdy doma nepodnětný prostředí a tak dále, takže to přináší obrovský benefit celé společnosti. Mm-hmm. Naopak nejsou z posledních let, aspoň pokud je mi známo, řeknu z posledních 50 let, žádný seriózní výzkumy, které by ukazovaly, že stačí pracovat s elitou. Prostě ty výzkumy nejsou. Takže ano, ty výzkumy, které jsou vlastně ve prospěch řeknutý inkluze, tak jsou často napadány, ale neexistují žádný jako protivýzkumy, které by prokazovaly opak. Mm-hmm. Jo, to je pro mě poměrně přesvědčivý, že vlastně tohleto je směr a trend, který je správný a který jako má být. To, co je druhý, je, že vlastně ta škola umí vytvářet a chránit sociální bezpečí. To je prostě jeden z konceptů od Abrahama Maslova, ta Maslova pyramida, kde vlastně ty děti se můžou učit a můžou vlastně jít do nějakých těch vyšších pater i v tom sociálním učení, i v tom kognitivním učení v okamžiku, kdy mají prostě zajištěný bezpečí, jsou v pohodě. Takový ty vlastně představy o tom, že ten svět není jednoduchý a proto těm dětem musíme vytvářet nějaký jako vlastně těžký podmínky a nemáme je moc šetřit ani na té škole, jsou vlastně nesmyslný, protože to nepřispívá, to vlastně odvádí od toho učení, který vlastně chceme, k nějakému učení, který je vlastně jako přežít. Jo? Jo, a to jo. Se nemají učit děti na základní škole.
A opravdu jako intuitivně přesně bych si řekl, jako ten svět je tvrdý, tak to tady musí být tvrdý. Jo? Jakože takhle to všeobecný povědomí v podstatě je, že jo? Nebo nevím, jestli všeobecný. Já myslím si toho teda. No,
no ale to se můžeš naučit, až když vlastně, nebo to není, řeknu, není v tom kurikulu ty základní školy. No a potom vlastně ta třetí složka je, když už jsou zabezpečené ty věci, že teda ta škola umí se všema, že vlastně umí to sociální bezpečí a i vlastně vytvářet nějaký inspirativní sociální prostředí, to znamená učím se od ostatních, vidím, co dělají, je to zajímavý a tak dále. Tak vlastně, když se dostaneme k tomu, třeba k tomu kognitivnímu, tomu rozumovému rozvoji, který vlastně se od té školy hlavně očekává, nebo na tom se všichni shodnou, že tam má dospět, tak k tomu máme vlastně další poměrně jako uznávaný koncept, který je od Benjamina Bluma, to je to vlastně ta Blumova taxonomie vzdělávacích cílů nebo vzdělávacích úkolů. A ta vlastně říká, že to nejnižší patro je zapamatovat si nějaká jako knowledge, kterou mám, nějaká znalost a to je vlastně nejníž. A nad tím jsou vlastně další patra, které jsou, jakože vlastně to umím interpretovat, že to umím aplikovat, že vlastně umím pak nějaký jako složitější, abstraktnější operace myšlenkový a vlastně končí to hodnocením nebo kreativitou. Zase je to koncept, který byl několikrát obměněn a jsou prostě nějaký důležitý, je, že vlastně od těch 50. let, kdy s tím pan Bloom přišel, tak vlastně je ten koncept poměrně používaný. Učí se dokonce i na pedagogických fakultách, akorát když si vzpomenu na svoje studium, tak jsme se vlastně to nenaučili používat v praxi. Jako jak vlastně
existuje to jako teoretický rámec, ale vlastně je to...
Jo, ale nenaučili jsme se vlastně to reflektovat, že v tom učení, aha, tak teď je vlastně dostávám do těch vyšších pater toho myšlení, hurá, tak to vlastně jsem udělal dobře tu hodinu a teďko je to jenom o zapamatování, to znamená, to je jako asi taky v pohodě, nebo to se taky má rozvíjet, ale nemělo by to být gro toho učení. No a když vlastně já jsem si zjišťoval třeba na jednom poměrně dobře známým a vlastně respektovaným pražským gymnáziu, kde rodiče nebyli spokojení s tím, jak se učí, jak to vlastně mají. A dali jsme jim dotazník, v jakých předmětech dostávají jaký zadání, jaký úkoly. Aha. A ty vlastně všechny děti v té třídě to proklikali, tak jsme se dostali k tomu, že doopravdy nějakých 75-80% v každém předmětu, nebo skoro v každém předmětu těch zadání je doopravdy jako jenom memorování nějakých vědomostí bez nějakého hlubšího porozumění, natož nějaký aplikaci do života. To znamená, tohle to je velký průšvih a vlastně tohle to nestačí a nebude to stačit do budoucna. Takže to je to, co vlastně ta škola má rozvíjet. Ale kromě toho kognitivního, ta základní škola ještě musí rozvíjet vlastně všestrannost. Je to hrozně důležitý. Mně se líbila message jedné ředitelky od někde z Německa, která říká na otázku, kdy vlastně říkali, no a jako vy tady máte nějaký pozemek a tady děti dělají prostě, hrabou se v hlíně, no ale co ty děti, které prostě budou se celý život učit tou hlavou, k čemu jim to je? A ona říká, pro ty je to skoro nejdůležitější, protože to je poslední příležitost, kdy oni si na něco reálně šáhnou, na té základce, protože pak budou prostě už na ty univerzity, už se s tím nesetkají. A je důležitý taky, aby vlastně věděli, co to je, jak to vlastně, co jim to dělá a tak dále. Jo, takže vlastně ta škola má být všestranná. Jo. Kromě toho kognitivního rozvoje tam mají být manuální zručnosti. Vlastně má rozvíjet vůbec tu fyzickou stránku osobnosti, estetické činnosti a hrozně důležitá je ta socializace. Vlastně to nemáme rozpracovaný do nějak moc v tom kurikulu, vlastně do těch cílů vzdělávání, ale vlastně to sociální učení probíhá spontánně, ale pokud vlastně jsme ještě schopni ho řídit a nějak vědomě to ovlivňovat, tak je to hrozně důležitý. Jo. To první je to sociální bezpečí, ale vlastně věci jako sebepoznání nebo umět vlastně kooperovat, tak jsou vlastně strašně důležité věci a jsou to vlastně univerzální kompetence, které jsou napříč celým světem braný jako ty klíčové věci, které budete potřebovat, ať budete dělat cokoliv.
Jo, cokoliv. Ty jsi tady teď řekl vlastně to, jak tu dobrou školu, jenom se ptám, dobrá anebo skvělá škola? Proč jsi neřekl tam skvělá? To tě vlastně zajímá.
Hele,
je tam ještě nějaký stupeň?
Ne, mně se to slovo dobrá nelíbí, ale je srozumitelný. A aha, já si myslím, že nechci tohleto vlastně hodnotit. Myslím si, že tohleto, že by bylo skvělý, kdyby ty školy byly dobrý.
Jo,
ale bohužel vlastně hodně těch škol dobrých není. Hmm. Jo, protože doopravdy většina...
Kolik takovej je, prosím tě, takovýhlech, který to jako aplikují a jsou v tom dobrý?
Já ještě řeknu, že pro mě ta dobrá škola je, že třeba ty věci nefungují úplně tak, jak bych si představoval, ale že vlastně na sobě pracují. A takových škol je podle mého odhadu, takových, který doopravdy na sobě jako trvale pracují a snaží se zlepšovat a vlastně řeknu naprostá většina toho sboru pracuje na sobě a mají vlastně nějaký reflexivní mechanismy, že se vlastně poctivě zamýšlejí nad tím, co s těma dětma v té škole dělají. Mm-hmm. A že mají nějaký mechanismy, jak vlastně se na sebe navzájem dívat, nějaký supervize a tak dále, tak takových jako do 15% mm-hmm, jo, těch mm-hmm. škol. A ostatní vlastně dělají takový jako nahodilý změny, ale nemá to moc hlavu a patu a není to jednotný přes celou školu.
Mm-hmm. Takový výstřel prostě.
Jo, takový jednotlivý výstřely.
Podcast Vím jak se stal zajímavým i pro sponzory a není divu. Víme z vašich ohlasů, jak vám prakticky prospívá. A sponzorem dnešního dílu je průvodce po NFT galaxii, který vám denně přináší zářivé novinky, rozbory her, přehledné návody, ale také Charlieho slovník, který vás seznámí se základními pojmy v digitálním světě. Charlie Gaming vyhledává nejzajímavější projekty na trhu, účastní se jejich testování a podílí se na jejich vývoji. Buďte tedy s Charlie Gamingem u zrodu nové éry her a životního stylu.
Co ti vlastně přijde, že teda v těch školách, které teď jsou, kam ty naše děti často dáváme, co tam se vlastně dělá špatně, co nefunguje, nebo co tam nedává smysl?
Jo. No, jednak, a teď nechci se dotknout žádný školy, protože mě bude říkat, u nás ve škole to takhle není, ale to, co vlastně vidím, třeba i rozdíl oproti těm státům, který ty si na začátku jmenoval, kde jsem byl, tak vidím, že doopravdy jsme hodně zaměřený na to kognitivní učení. Že vlastně učíme hodně skrze slova a málo skrze nějaký praktický činnosti, praktický uh-huh. úkoly. A teďko, aby mi zase nebylo špatně rozumět, jako co to je ten praktický úkol, jo? Aby vlastně z toho jako nevyšlo, že ty děti mají jenom pracovat rukama a nemají vlastně přemýšlet. Když vlastně ty děti dostanou za úkol třeba navázat kontakt se starostou obce a vlastně se ho vyptat na něco, co se v té obci bude dít. A píšou mu dopis. Tak pro ty děti je strašně relevantní, aby ten dopis byl napsaný správně česky. Oproti tomu, když budou psát diktáty, tak jim to vlastně takový smysl nedává. Jo. Ale doopravdy, když dostanou tenhle ten úkol reálnej, tak nebo když mají třeba napsat anketu, jo, kterou budou dávat cizím lidem, tak zase už jim bude zajímat, kde je jaká čárka, jestli tam mají správně Y nebo měkký I a velký písmena. Ale tak to jsou reální úkoly.
Takže to má ten praktický smysl.
Takže to má ten praktický
něco
smysl.
To někam, jo, to takže fakt, propojení, důležitý vlastně.
Ano, je
není
to,
to, jenom,
je
to tak, prostě, jenom tak jako tady na nečisto. Jo?
No, no, takže vlastně co nejvíc vymýšlet těch úkolů a v té škole je to málo. Oni se prostě učí se biologie za zavřenýma dveřma a vlastně vůbec se opomíjí to, že venku je nějaký jako fyzický svět, do kterého se může jít a ta biologie třeba konkrétně by se měla učit celá venku. Jo. A takovýhle věcí je jako spousta. Řada věcí se dá učit. Matematika se dá skvěle učit na tom, když budeme prostě něco vyrábět, měřit si plochy a vlastně nějaká, já nevím, matematika 6. 7. třídy se dá skvěle udělat na tom, že něco dělám, nějaký činnosti a přitom něco počítám a měřím. od toho, že vařím a musím si spočítat rozpočet a napočítat si gramy a převody jednotek a tak dále, přestože budu vyrábět budku pro ptáky a vlastně musím si spočítat materiál, rozpočet a tak dále, tak se dá vlastně všechny ty věci takhle udělat.
Jo. Proč se to nedělá v těch školách? Proč to není?
Učitelé jsou uštvaný tím, že vlastně, od, řeknu mých mladých let, kdy já jsem chodil na základku, tak se to násobně zkomplikovalo to, co vlastně ten učitel by měl dělat. Mm-hmm. Jo. Tam je vlastně, jednak vlastně přibývají obsahy, jako informační myšlení, digitální gramotnost, environmentální výchova, mediální výchova, finanční gramotnost a tak dále. Přibývají koncepty. Dřív byly prostě, doopravdy se měl projít nějaký obsah, který byl daný. A učili se koncepty, jako učili se znalosti. A dneska jsou koncepty jako kompetence, gramotnosti, očekávané výstupy, průřezová témata, evaluace, individualizace, inkluze a tak dále. Jo. Takže tohle je všechno, co vlastně musí ten učitel vlastně nějak zahrnout do toho a je to uštvaný a nedaří se jim, nebo mají pocit, že musí se hrozně honit, aby to stihli. Jo? A přitom vlastně to dítě je na té škole 9 let a kdyby jenom dělali v klidu užitečný nebo smysluplný práce, který mají nějaký potenciál pro to se na tom něco naučit, tak mám pocit, že by to bylo pro ty učitele mnohem jednodušší, méně jako psychicky náročný a zároveň i pro ty děti by to bylo výživnější. Šlo by to k tomu, co se nazývá hlubokým učením, který vlastně ten koncept toho hluboký učení je o tom, že to dítě se učí doopravdy s velkým zaujetím, protože chápe smysl, který má tady a teď. Jo? A vlastně ještě bych to uvedl na takovém příkladě, že vlastně ty školy dost často, nebo jsou tři nějaké vlastně až filozofické východiska toho, jak vlastně školy, jak jsou zaměřený. Buď jsou zaměřený na minulost s takovým vlastně tím pocitem, že škola má naučit to dobré, to poznání toho světa, tak vlastně s tím má seznámit ty děti v nějakých jako jednoduchých konceptech. Potom je vlastně ta orientace na budoucnost, kdy říkáme, ta budoucnost je hrozně dynamická a my se musíme připravit na to, aby jsme obstáli v té budoucnosti. To jsou takový jako různý ty kvalifikace a jazyky a orientace na digitální technologie a tak dále. No a pak je vlastně koncept, který je vlastně konstruktivistický, to znamená, vycházíme z toho, co je teď, vlastně kde ty děti jsou, zvažujeme tu jejich zkušenost, to znamená, vycházíme z toho, co umějí, jakou s tím zkušenost mají, vždycky se vlastně do toho odrážíme a hodně vlastně se zaměřujeme na to, co oni se chtějí naučit. A vlastně ty lidi, kteří věří tomu konstruktivismu, tak vlastně připouštějí, že to dítě ví a co je pro něj relevantní se naučit. A tenhle ten koncept mám pocit, že zároveň je dobrý pro tu budoucnost, protože vlastně pokud se tohleto ty děti naučí vlastně takhle o tom přemýšlet, reflektovat to svoje učení, tak budou vždycky i v té budoucnosti budou pořád schopní a budou motivovaní k tomu se učit to, co vlastně je pro ně teď relevantní.
Hele, já si teď představuji toho našeho posluchače, nebo respektive proč si myslím, že by tady ten podcast mohl být užitečný. Vlastně bych si přál, aby to byl takový trošku návod k tomu, kam mám ty svoje děti na základku, na gymnáziu, na střední a tak dále, kam vlastně je mám dát, jo. A když teď si představím toho posluchače. Já mimochodem asi před měsícem jsem měl ten dotaz, když jsem mě doptal, hele, to hledáme školu, co myslíš, že bych měl to? A jsem říkal, bude na to podcast s Milanem Kotíkem. Já tě chci poprosit, když takhle jako mám teda vybrat tu školu, jo, tak jaký jsou nějaké charakteristiky té školy, jo, co tam mám sledovat, co by to bylo, podle čeho se mám orientovat, nebo jak to udělat?
Jo. Tak první věc je, že já doopravdy věřím tomu, že ty školy, které umějí dělat skoro se všema dětma, tak to je jako první, že jsou pro inkluzivní. Jo? Protože každý někdy potřebuje nějakou podporu a každý má někdy nějaký jako speciální potřeby, special needs.
Jo.
Jo? I vlastně ty děti, které jsou super, jako mají super kognitivní kapacitu a paměť a tak dále, tak přesně ty školy, které umějí pracovat s tou různorodostí, tak jim budou lépe schopný a sofistikovanější schopný zadávat lepší rozvojové programy a nebude to jenom to hloupý, že ty dostaneš víc příkladů a těžších, aby si se tady nenudil. Jo? Takže to je první
už
věc.
To jako znamená, že ta škola vlastně řeší složitější situaci a nějak si s ní dokáže poradit. Jasně?
Druhá věc je, že bych se doopravdy zabýval tím, jestli pracují vlastně s těma vztahama, jak to dělají, jestli mají nějaký adaptační programy, když třeba přijde nový dítě, nebo když se vytvoří nová skupina, třeba v 6. třídě, se to dost často děje, nebo pro ty prvňáky. A jestli třeba, jak vlastně mají ošetřený nějaký procesy třeba proti šikaně. Když škola tvrdí, že v životě, nebo ředitel tvrdí, že to my neřešíme, u nás žádnou šikanu nemáme, tak to je stejná pitomost, jako kdyby řekl, u nás chřipka není. To, že není dneska, neznamená, že nebudete mít chřipku zítra. Někdo. Jo? To znamená, šikana i podle všech statistik je, děti vykazují meziročně 9 až 25%, u nás spíš na té horní hranici. Dětí vykazuje, že ročně se jich přímo dotýká šikana. Pokud ta škola na to nemá zavedený procesy a neumí s tím pracovat, tak je to špatně a věřte, že když vaše dítě začne v té škole se necítit bezpečně a má prostě problémy s tím, že ho tam zesměšňují nebo takhle, tak se nebude učit.
Hele, jak to mám poznat, teď hledám tu školu, tak se tam ředitele, máte šikanu, nemám. Ne, víš co, teď potřebuji nějaký tohle
pryč,
disko.
Jo, tak jdu rovnou pryč, ale když mi řekne, jo, umíme s tím zacházet, tady máme nějaký školní poradenský pracoviště, což je vlastně dneska takový institut, který je vlastně ze zákona zavedený, ale ne všechny školy s tím pracují. A ano, máme tady případy, ale řešíme to tak a tak a řešíme to v každé třídě, tak vlastně bych si řekl, že asi ta škola ví, o čem mluví.
Jo. Takže prostě, co máte za ty programy, jasně. Je možná ta otázka dobrá.
Třetí, co vlastně tam vidím, je, jestli vlastně ty učitelé mají nějakou sebereflexi, nebo jestli mají nějaký proces reflexe své praxe. To je hrozně důležitý. Řada škol prostě zavádí nějaký tandemový výuky a je vlastně výzkumně prokázáno, že tohle to jsou vlastně nejefektivnější metody rozvoje toho učení. To znamená, i když ty učitelé třeba nejsou na začátku ty úplně nejskvělejší, tak tohle to je metoda, jak se vlastně zlepšovat průběžně.
Takže ta otázka na školu by třeba měla znít jak? Jestli máte tandemové výuky, nebo jakou sebereflexi používáte, nebo jak?
To už vidíte vlastně, když do té školy přijdete. Jestli ty učitelé učí za zavřenýma dveřma a jsou tam sami, nebo jestli tam mají asistenty, nebo jestli mají nějakou třeba chvilku, kdy se potkávají a baví se o tom učení a o těch dětech. Další vlastně významná věc, která už se zjišťuje hůř, je, jestli vlastně ta škola rozvíjí tu autonomii dětí, protože jako autonomii v tom učení. Pozná se to podle toho, jestli třeba mají ty děti nějakou míru rozhodování o tom, co, kdy, jak a s kým se učejí. Je to hrozně důležitý pro tu vnitřní motivaci. Jakmile vám to někdo dává zvenku a máte ten klasický rozvrh hodin, kde všechno je určený od začátku do konce, s kým, jak se učím, tak vlastně to tak vlastně tu autonomii máte velmi nízkou. Když je tam třeba, je tam velká míra v nějakých volitelných programů, nebo si můžou zvolit, jak se učím, s kým se učím. Hodně k tomu přispívá formativní hodnocení, který ale je závislý na tom, jestli ty učitelé doopravdy věřejí v to, že ty děti jsou se umějí a jsou ochotní učit sami ze svý motivace a nemusím hlídat pořád veškerou komunikaci. Mm-hmm. Jo. No a potom to jsou vlastně nějaké metody učení k tomu vedou, kdy už jenom jak je rozsazená třída, tak když máte vlastně děti třeba v nějakých hnízdech, tak už vás to navádí k tomu, že budou asi daleko víc komunikovat a bude daleko víc interakcí, než když budou sedět klasicky v lavicích a budou koukat na toho učitele, kde to je vlastně nastavený na ten jeden vysílač a 25 přijímačů.
Přitom taková blbost, co? Hnízda. No. Jo, prostě úplně jednoduchá věc jenom. Mhm. No. Máš tam ještě něco? Teď jsem ti do toho skočil.
No, nevím, no tak těch věcí by se dalo najít víc. Třeba je ještě zajímavý, jestli ty děti, když přijdete do třídy, tak jestli na zdech máte nějaký odraz jejich. Jo? Třeba teď je hodně Ukrajinců ve třídě, tak jestli tam je třeba něco ukrajinsky, jestli prostě tam mají třeba něco ty děti, nějaký svůj profil, nebo dost často mají třeba nějaké svoje štíty, nebo nějaký projekt, jako projektový techniky, kdy oni tam se najdou na těch zdech a mají tam můžou ukázat třeba nějaké svoje výsledky práce a tak dále.
Milane, já ti chci poděkovat, že jsi přišel, protože vlastně kdokoliv teď doposlouchal do konce, tak dostal návod na to, jak si může vybrat tu školu pro ty svoje děti. A mně to přijde prostě superový, protože ta evoluce musí fungovat. Když budu vědět, co by mohlo být lepší než ten standard, tak se možná rodiče budou snažit o to jako hledat to lepší. Jo. Takže to...
Já teda, jestli můžu, tak ještě spousta rodičů se o to snaží, ale vlastně dost rodičů má, ale rodiče mají velmi rozdílné představy o tom, co je to vlastně, co by měli chtít. A dost rodičů tlačí proti těm změnám, jo, v těch školách. Dost často vlastně ty školy si stěžují, že ty rodiče nepřijímají ty změny. Jo, jako třeba jako jednoznačně dobrý koncepty typu hejného matematika nebo právě nějaká kooperativní výuka, jenom posadit jinak, tak dost často ten největší blok jsou ty rodiče.
Jo, je to tak, je to tak. Je to tento starý myšlení paradigma, ale ono to dopadne dobře. Mým hostem v podcastu Vím jak, konkrétně Vím v jakých školách se bude vašim dětem dařit, byl Milan Kotík, v podstatě rovnej chlap a bojovník a lídr za to, aby se v školách dobře učilo, aby jsme měli to naše prostředí tady v té kotlině, nejenom to vzdělávací, ale potom i tu kulturu a to, jak tady žijeme, aby jsme to měli lépe nastaveno. Milan, já ti děkuju, že to děláš, že bojuješ a ať se ti Faisisu daří a vám.
Díky, Jirko, že jsi mě pozval a bylo mi ctí a samozřejmě bych o tom rád povídal hodiny, ale aspoň těch 30 minut.
Musel jsem tě krotit. Ahoj. Díky.
Ahoj.
Jestli vám jde o to, aby se změna ve vaší firmě povedla, tak se mnou spojte na jiri.breda@misehero.cz. Nebudeme chodit kolem horké kaše, popovídáme si u dobrýho oběda o tom, jak u vás změnu zrealizujeme. A já vám pomůžu se svým týmem zvládnout změny na úrovni managementu, týmu nebo obchodu. Spojte se mnou, rád vás poznám.